Slovencem po svetu in domovini.
Dobar dan želim, drage poslušalke in dragi poslušalci. V današnji oddaji se bomo najprej ustavili pri govorniškem natečaju na avstrijskem Koroškem in tudi slišali prvo nagrajeni govor. Potem bomo slišali o novoletnem srečanju Slovencev iz Videmske pokrajine ter iz Obsočja, ki je tokrat potekalo v Tolminu. Nekaj poudarkov iz praznovanja slovenskega kulturnega praznika v Tinjah na avstrijskem Koroškem bomo tudi slišali in dodali še nekaj vabil. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Ob podelitvi 40. Tišlerjeve nagrade, ki sta jo Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev v ponedeljek 25. januarja v Celovcu podelila dolgoletnemu predsedniku Krščanske kulturne zveze dr. Janku Cercerju za življenjsko delo na kulturnem, političnem, publicističnem in pedagoškem področju, so razglasili tudi zmagovalca oziroma zmagovalko letošnjega govorniškega natečaja in podelili tudi nagrade za prva tri mesta. Takole je dejal predsednik Krščanske kulturne zveze magister Janko Krištof.
Od leta 1989 dalje, ko je bila Tišlerjeva nagrada podeljena Slovenski gimnaziji, razpisujemo tudi govorniški natečaj za mladino. Namen tega je, da se mladi ljudje navadijo javnega nastopanja in se usposabljajo za naloge, ki jih narodna skupnost pričakuje od svoje izobražene mladine. Na ta način skušamo ohranjati spomin na Jožka Tišlerja, ki ga imenujemo očeta slovenske gimnazije, tudi pri šolski mladini. Leta 2009 smo ob podelitvi Tišlerjeve nagrade razpisali tudi literarni natečaj za mlade besedne ustvarjalce. Pomembno se nam je zdelo, da dobi literarna ustvarjalnost nov impuls in imajo mladi pisci možnost, da preizkusijo svoj talent. Ta natečaj je bil razpisan trikrat. Prispevki natečajev 2009, 10 in 11 so išli v zbirki Mlada koroška literatura. Leta 2010 pa se je začel literarni natečaj Pisana pro mlad Volbankove ustanove v sodelovanju s Krščansko kulturno zvezo in Slovensko prosvetno zvezo. In v tem vidimo uspešno uresničitev ideje, da mladi dobijo možnost literarnega ustvarjanja in to spravijo tudi v javnost. Neprekinjeno od leta 1989 naprej pa poteka govorniški natečaj, pri katerem sodelujejo dijaki naših višjih izobraževalnih ustanov.
Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu, dvojezična Zvezna trgovska akademija v Celovcu in Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru v Rožu so za letošnje tekmovanje izbrale po dva učenca. Zaključno tekmovanje je bilo v ponedeljek 14. januarja na dvojezični Zvezni trgovski akademiji v Celovcu. Nastopili so naslednji kandidati: Jana Hab in Lucija Pfeiffer, obe iz 6. A razreda Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu. Hana Jusufagić in Tadej Ogorevc, oba iz 4. A razreda dvojezične Zvezne trgovske akademije v Celovcu. Ter Kristina Mlakar iz 5. letnika Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru in Zala Filipič iz 1. letnika Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru. Magister Janko Krištof je še dejal:
Vsem dijakom se zahvaljujem za sodelovanje in jim čestitam. Že s svojim nastopom ste naredili pomemben korak na vaši poti izobraževanja in krepitve samozavesti. Moja zahvala pa velja tudi vsem mentorjem in mentorcem, ki so dijake spremljali. Žirija je odločila, da prvo nagrado prejme Jana Hab za svoj govor na temo, ali se lahko zapremo v svoj mali udobni svet, ali je v resnici celotni svet postal podoben odprti vasi. Kaj so aktualna vprašanja današnje migracije in kaj ali kdo jo pospešuje? Drugo nagrado prejme Jana Jusufagić iz 4. A razreda dvojezične Zvezne trgovske akademije v Celovcu za svoj govor na isto temo. Tretjo nagrado pa prejme Zala Filipič, dijakinja 1. letnika Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru za svoj govor na temo Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš. Je v današnjem globaliziranem svetu znanje malih jezikov še potrebno? Kaj pomeni zate osebno slovenski jezik na Koroškem?
Tako predsednik Krščanske kulturne zveze, magister Janko Krištof. Mi pa zdaj prisluhnimo zmagovalki, torej prejemnici prve nagrade letošnjega govorniškega natečaja.
Spoštovani poslušalci in poslušalke, ime mi je Jana Hab, stara sem 16 let in obiskujem 6. A razred slovenske gimnazije. Podnebje se ne spreminja. V našem udobnem svetu je vse po starem. No, skoraj. Zaradi suš moramo vedno pogosteje vklopiti škropilne naprave. Za božič le še redko kdaj sneži in tudi češnje vedno spet zmrznajo. Neprijetno je, ja, ampak ni hudo. Po češnje lahko gremo v bližnjo trgovino in po sneg se pač bomo odpeljali v hribe. V našem udobnem svetu se podnebje ne spreminja. Vemo, da se drugim godi slabše. Za trenutek razmišljamo o njih in sočustvujemo z njihovo usodo. Potem pa na misli uidejo k nadaljevanki ali k aktualnemu škandalu neke pevke. Ne zavedamo pa se, da nam gre dobro le zato, ker gre nekomu drugemu slabo. Živimo na račun revnejših. Čim manj plačamo za nek izdelek, tem manj je nekdo zaslužil za proizvodnjo. Vsi odpadki, ki jih brez razmišljanja vržemo stran, vsi koncerni, ki jih podpiramo in ki uničujejo gozdove, ja vsak polet z letalom. Posledice vsega tega bodo čutili ravno tisti, ki jih najmanj povzročajo. Včasih nas prime želja po spremembi. Od danes naprej se bom v mestu peljala samo še s kolesom. Od danes naprej ne bom več kupovala uvoženega sadja. Uspeva za teden ali dva. Potem pa nam postane pretežko. Mrzlo je. Zakaj bi se peljala s kolesom? Če banan ne bi kupila jaz, bi jih kdo drug. Saj tako in tako ne moremo spremeniti ničesar. Zakaj bi se torej potrudili? Navadili smo se na svoje udobno življenje. Imam srečo, ker sem odraščala v družini, ki bi jo mnogi opisali kot zastarelo. Učila sem se namreč, da si naložim na krožnik le toliko, kot lahko pojem. Poznam pa ljudi, ki skoraj vsakič pustijo ostanke, ker so mnenja, da naj vsak poje le toliko, kot je prijetno zanj. Ali se ne bi v teku časa naučili, koliko je prijetno za njih? Ne, ni treba. V našem udobnem svetu imamo dovolj hrane za zapravljanje. Pred kratkim sem za spremembo šla s sestro v McDonald's namesto s prijateljicami. Čudila sem se, ker se je trudila, da bi porabila svojo porcijo kečapa do zadnje kapljice. Potem pa sem se spomnila, da sem prej delala isto. Tudi jaz sem se že navadila na naše udobno življenje. Začela sem misliti, da sem kupila hrano in da je zato vseeno, kaj bom naredila z njo. Saj ni pomembno. V našem udobnem svetu ne čutimo posledic. Nismo zaprti v naš udobni svet, boste rekli. Saj je svet povezan, kot še nikoli poprej. Zasledujemo dogodke z druge strani zemljske oble in preko socialnih medijev imamo neposredno povezavo z ljudmi z celega sveta. Ali smo res povezani s celim svetom? Ali ste si že kdaj dopisovali z dekletom iz Bangladeša, ki vam je sešila obleko? Ali s fantom iz Konga, ki v temnih rovih izkopava surovine za vaš pametni telefon? Nismo zaprti v naš udobni svet, ne. Radi potujemo po svetu in spoznavamo nove kulture. Ja, tujo hrano imamo skoraj raje kot svojo domačo. Ali smo res tako odprti? Če se nekdo iz premožnejših držav priseli k nam, je v redu, saj smo vsi isti. Torej, če bi nekdo iz revnejših držav prišel k nam, bog ne daj, krade nam delovna mesta in zaston bi rad živel naše udobno življenje. Govorite, begunce sprejemamo, ekonomskih beguncev pa ne, saj nimajo pravega razloga, da bi prišli. Ker pa nikoli ne vemo, kdo je ekonomski begunec, kdo pa je pravi begunec, je pač najbolje, da nikogar ne sprejmemo. Toda kdo smo, da smemo reči, da je udoben svet rezerviran le za nas? Kdo smo, da smemo odločati o tem, kdo se nam sme pridružiti v našem udobnem svetu? Trenutno se v Evropi najbolj zavedamo beguncev. Nimamo opravka z njimi. Za vojno se okrivi njihovi soprebivalci, njihova vlada, njihovi teroristi. Ne zavedamo pa se, da velik del prispeva vlada naših civiliziranih držav. Civilizirane vele sile se v tujih državah bojujejo za surovine in za oblast nad pomembnimi geopolitičnimi oporišči. Civilizirane vlada, naša civilizirana vlada vojno podpira z orožjem. In mi tega tako in tako ne moremo spremeniti. Zakaj bi si torej delali preglavice? Imigranti? Tudi z njimi nimamo opravka. Ni naša krivda, da se niso rodili v našem udobnem svetu. To je pač ruleta usode. Reven živiš, reven boš umrl. Tudi ne moremo pričakovati, da bodo to usodo sprejeli. Ni možno, da bi jo sprejeli. Predstavljajte si dve posodi. Ena je napolnjena z vodo, ena pa je prazna. Če ju povežemo s cevjo, se bo voda v obeh posodah izenačila. Isto je v našem svetu, v katerem imamo dva ekstrema, revščino in bogatstvo. En odstotek celega prebivalstva ima v lasti 82% premoženja celega sveta. Vedno se bo poskusilo izenačiti. Če pa ne bo šlo počasi, bo nekoč je spočil in poskusilo se bo izenačiti z nasiljem. Toda dokler se to ne bo zgodilo, bomo to dejstvo preprosto zatajili. Samo trenutna kriza je. Čez leto ali dve bo že bolje. Dejstvo pa je, da bo migracija do leta 2100 stalno naraščala, saj bodo do takrat že cele dežele pod vodo. In to tudi zaradi nas, zaradi našega brezbrižnega onesnaževanja okolja. Toda zakaj bi razmišljali o tem? Saj v našem udobnem svetu se podnebje ne spreminja. Ali? Hvala lepa.
To je bila zmagovalka letošnjega govorniškega natečaja, ki sta ga za dijake višjih šol na avstrijskem Koroškem razpisala Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev. Na temo, ali se lahko zapremo v svoj mali udobni svet, ali je v resnici celotni svet postal podoben odprti vasi, kaj so aktualna vprašanja današnje migracije in kaj ali kdo jo pospešuje, je razmišljala Jana Hab iz 6. razreda Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Slovenci iz Posočja in Videmske pokrajine so se v soboto 19. januarja srečali na tradicionalnem novoletnem srečanju v Tolminu. Tokratno je bilo 49. po vrsti. Pred osrednjim kulturnim dogodkom je potekal delovni posvet županov in predstavnikov raznih ustanov z obeh strani meje. Na srečanju so podelili tudi Gojonovo priznanje, s katerim v spomin na monsignorja Pasquala Gojona nagrajujejo posameznike društva, organizacije in ustanove, ki prispevajo k ohranitvi slovenskega jezika in kulture na Videmskem. Letos je priznanje prejelo kulturno društvo Rečan Aldo Klodič iz Čedada za 50-letno neutrudno delovanje na območju Rečanske doline in celotne Benečije. Med pomembnimi dejavnostmi društva sodi predvsem izvedba festivala Sejem beneške pesmi, ki združuje predvsem mladino, ki na festivalu vsako leto predstavi nove skladbe v nadiškem, terskem in rezijanskem narečju. Društvo je bilo aktivno tudi na gledališkem in glasbenem področju ter pri organizaciji različnih tečajev, konferenc in družabnih dogodkov. Leta 1978 so pripravili dokument za konferenco o etnično-jezikovnih skupinah Videmske pokrajine, v katerem so predstavili in zahtevali priznanje pravic slovenske manjšine, kot to določa ustava. Leta 1984 pa so izdali drugi dokument o zahtevi po globalni zaščiti. V imenu članov sta ga od župana občine gostiteljice Uroša Vrežana prevzela predsednik društva Giovanni Floriančič in Margarita Trušnjak. Kulturni program prireditve pa so sooblikovali ustvarjalci z obeh strani meje, in sicer vokal Bača pod umetniškim vodstvom Marte Wolf Trojer, učenke baleta na glasbeni šoli Tolmin pod mentorstvom učiteljice Veronike Martinič, glasbena skupina Ostajki s pevcema Anjo Skočir in Davidom Tomazetičem, beneško poezijo pa so prebirale Klaudija Salamant, Luisa Batistič in Margarita Trušnjak. Pri organizaciji sta sodelovala Javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Tolmin in Kino gledališče Tolmin. Za današnjo oddajo smo poklicali tudi župana občine Tolmin, Uroša Brežana, namreč organizacija prireditve novoletnega srečanja, ki jo pripravljajo občine Bovec, Kobarid in Tolmin ter upravna enota Tolmin, je bila tokrat na strani občine Tolmin. Najprej nas je zanimalo, kako je bil župan zadovoljen z izvedbo, tudi z udeležbo županov iz Slovenije in seveda iz Italije ter državnih in deželnih predstavnikov ter tudi obiskovalcev v večernem delu novoletnega srečanja.
Ja, bil sem zadovoljen z celotnim potekom tega srečanja, tako s tistim delovnim delom, ki ga že nekaj let pripravljamo, kjer se srečujemo predvsem župani z obeh strani meje, tu iz Posočja in pa iz Videmske pokrajine, in pa tudi s tistim slavnostnim delom, kjer sta nas svojo družbo počastila dva ministra, minister za kulturo ter minister za Slovence po svetu. Z strani Furlanije Julijske krajine je bil pri nas deželni svetnik gospod Igor Gabrovec in številni predstavniki inštitucij na tej in drugi strani meje, občinski svetniki, župani seveda sosednih občin tukaj v Videmski pokrajini, pa tako da smo imeli res pestro zasedbo, dvorana v Tolminskem kinogledališču je bila polna, vzdušje je bilo tudi tako, kot smo ga na teh srečanjih vajeni, na tistem slavnostnem delu je bilo res tako, kot se za ta srečanja v zadnjih letih spodobi. Pravzaprav od vsega začetka je tu vzdušje prijateljsko, v duhu sodelovanja se dobivamo, medsebojnega spoštovanja, je pa na koncu tudi veselje, kajti tudi to na nek način tlakuje sodelovanje v prihodnosti in pa seveda omogoča, da so odnosi tu pri nas taki, na katerih lahko potem pripravljamo tudi določene skupne projekte, kar se je izkazalo že prej na tistem strokovnem oziroma političnem delu.
No, se, to sem ravno hotel vprašati. Pred osrednjo slovesnostjo ste imeli to delovno srečanje. Govorili ste o aktualnem razpisu čezmejnega sodelovanja Interreg Italija-Slovenija. Katerih tem ste se lotili in katere predloge ste oblikovali?
No, v sami debati so bile odprte številne teme, ki jih tu v vsakodnevnem življenju srečujemo. Smo se pa osredotočili, kot ste rekli, predvsem na aktualni razpis programa čezmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo, kjer smo poskušali zastaviti gabarite projekta, ki ga želimo sedaj prijaviti na ta sam razpis. Tu smo se dogovorili za partnerstvo, ki naj bi ta projekt prijavljalo. S slovenske strani naj bi partneri postali občini Kobarid in pa Kanal ob Soči ter Posoški razvojni center. Na drugi strani pa sem zelo zadovoljen s tem, da se je odzvala dežela Furlanija Julijska krajina, ki si že želi kot partner vstopiti v ta projekt in na ta način podpreti te obmejne občine. Jaz verjamem, da lahko s tem projektom, če ga bomo dobili, nadgradimo tisto, kar smo v lanskem letu naredili. Namreč v Kobaridu smo podpisali sporazum, pogodbo o medsebojnem sodelovanju občin z obeh stranih meje, ki je na neki načelni ravni zelo široka. Projekt, ki ga zdaj zastavljamo in evropski denar, ki bi ga zanj pridobili, pa bi lahko določil in skozi dve leti, skozi nek zelo, bom rekel, natančen in pa fokusiran pristop lahko pripeljal do tega, da bi izoblikovali res partnerstva in pa konkretne projekte, za katere bi lahko potem v naslednji finančni perspektivi na tem našem območju kandidirali za sredstva Evropske unije tudi naprej. Poleg tega pa bi seveda lahko poglobili skozi ta projekt tudi sodelovanje med inštitucijami. Prav temu je namreč ta razpis namenjen. Se pravi, poglabljanje sodelovanja med inštitucijami, tu imamo predvsem občine, deželo na drugi strani, razvojne inštitucije in sinhronizaciji oziroma harmonizaciji predpisov, ki kljub temu, da je meja med obema državama padla, tako rečemo, da je v fizični obliki več ni, da je ne čutimo več toliko, pa še vedno seveda obstaja. To sta vseeno dve različni državi z dvemi različnimi pravnimi sistemi, dvemi različnimi administracijami in to pri nekaterih idejah povzroča kar nekaj težav in veliko dela bo potrebnega, da bomo te ovire lahko presegli in s tem omogočili idejam, ki so na tem območju, da zaživijo.
Če vas prav razumem, že sedaj dobro sodelujete občine z obeh strani meje.
Seveda tudi sedaj dobro sodelujemo, se srečujemo. Dve srečani sta železni repertoar vsakoletnega dogajanja in sodelovanja med temi občinami. Prvo je srečanje v Čedadu, dan emigranta, 6. januarja vsako leto in naslednje je potem srečanje Slovenci Videmske pokrajine in Slovencev Videmske pokrajine in Posočja, ki ima za termin ponavadi tretjo soboto v januarju. To sta dve stvari. Konkretni projekti, ki pa že tečejo in so v zadnjih letih bili vzpostavljeni na tem območju, so denimo Alpe Adria Trail, to je peš pot, ki teče od Glosglocknerja pa do Trsta, teče tudi po Soški dolini in naprej po Benečiji. Je izjemno zanimiv in uspešen turističen projekt treh držav praktično, Slovenije, Avstrije in Italije. Potem imamo tukaj projekt kolesarskih poti, ki na podlagi enega čezmejnega projekta Bimobis iz še prejšnje finančne perspektive se sedaj doživlja oživitev s tem, da sta tako dežela Furlanija-Julijska krajina kot tudi država Slovenija te ideje vzele za svoje in se že pripravljajo tudi investicije in povezovanje kolesarskih poti po dolini Soče in Nadiže. Potem seveda ne smemo pozabiti projekta Poti miru, ki je z potmi praktično prepletel celo območje meje slovenske, italijanske strani po teh seveda soške fronte, širi sporočilo miru, medsebojnega spoštovanja, je na drugi strani poleg humanitarnega tudi turističen projekt, pa še številne druge stvari bi lahko tukaj naštel. Tako da dogajanje je tu na našem območju res pestro.
Na obeh stranih meje se najbrž srečujete s demografskim problemom. Zanima me, ali si tukaj kaj med seboj pomagate, izmenjujete ideje, kako mlade zadržati v vaših krajih?
Ja, demografija je velik problem teh krajev, tako tu v Soški dolini. V Sloveniji se s tem problemom srečujejo praktično vsi kraji, ki niso v samem centru Slovenije, v Ljubljani ali pa ne ležijo ob avtocestnem križu, vse ostalo je na nek način z vidika demografije periferija in še nekoliko težji pa je ta problem v Benečiji, v tem delu Videmske pokrajine, s katerim tu sodelujemo. Tu so ta demografski problem začutili že veliko, veliko prej in jaz mislim, da je prav na tem področju gotovo ena od stvari, ki bo morala najti svoje odgovore skozi nek poglobljen pristop, tudi skozi projekt, ki sem ga prej omenjal. Ena od stvari, s katerim se denimo ukvarjajo v Italiji in o čemer že govorijo tudi naši kolegi tu iz Videmske pokrajine, je to, da Italija kot država razmišlja, da bi taka območja spodbudila tudi z določenimi davčnimi olajšavami in mogoče lahko skozi projekt, ki sem ga prej omenjal, pridemo do nekih dobrih praks, ki so se oblikovale v evropskem ali pa tudi v svetovnem prostoru in na ta način pridemo do argumentov, s katerimi bi lahko na naši strani mi pristopili do pogovorov z državo o takih rešitvah in na drugi strani seveda naši kolegi tudi do ali dežele Furlanije Julijske krajine ali pa do Italije.
Sicer pa najbrž sodelujete na kulturnem področju, pri jeziku, izmenjavi morda pevskih zborov in na tem področju namreč slišati je bilo na vašem srečanju, sem nekje prebral, da je spodbudno, da bi mladi ohranili kulturo in jezik in ostali na tem področju, torej kar se tiče Furlanije Julijske krajine.
Ja, to sodelovanje je kar pestro. Tu se mi zdi razveseljujoče predvsem dejstvo, da se občine pri tem niti nimamo več potrebe zelo močno udejstvovati, kajti odnosi med društvi na tej in oni strani meje so zelo dobri in te stvari se mi zdi, da tečejo že bolj ali manj spontano, tako da to verjamem, da bo teklo tudi naprej. Tu je gotovo bil en projekt izjemnega pomena iz prejšnje finančne perspektive, jezik, lingua, in tu se je v Špetru vzpostavil tudi center SMO, ki spodbuja naše rojake k rabi jezika. V Špetru imamo tudi dvojezično šolo, ki je zelo uspešna in se pravi seveda številne prireditve, ki se dogajajo tako pri nas, kjer sodelujejo naši rojaki iz Benečije, kot tudi na drugi strani meje.
Gospod Uroš Brežan, župan občine Tolmin, najlepše hvala za ta pogovor in lep pozdrav.
Hvala lepa in lep pozdrav tudi vam.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Slovenski kulturni praznik, ki ga obhajamo 8. februarja, tako v Sloveniji kot drugod po svetu, kjer živijo Slovenci, proslavljamo s številnimi prireditvami. Po ustaljeni navadi sta na avstrijskem Koroškem, med prvimi, ki vabita na slovesnost, Katoliški dom prosvete v Tinjah in Prosvetno društvo Lipa iz Velikovca. Koroška v osrčju Evrope je bilo geslo prireditve, ki je bila v nedeljo 27. januarja in so jo oblikovali v Tinjah mladi in starejši člani prosvetnega društva Lipa, mladinski zbor SPD Danica, ženski zbor SPD Trta, harmonikaš Tomaš Boškin in recitatorja Veronika Kušej in Martin Kuhling. Slavnostni govornik je bil generalni konzul naše države v Celovcu Milan Predan, ki se je v svojih razmišljanjih predvsem opiral na osebne izkušnje in spoznanja, ki jih je imel s Koroško prej in ki jih ima zdaj, ko opravlja v Celovcu delo diplomata. Takole je dejal.
Čutim ga celo kot neke vrste privilegij, da sem lahko prišel živeti med vas v času, ko Koroška vendarle postopoma izgublja to svojo podobo za tohle rjave province in postaja dežela normalnosti, v kateri so žitje, spoštovanje različnosti in odprtost do sosedov več niso zgolj samo floskole za všečne nastope politikov, temveč mislim, da vse več ljudi začenja tudi resnično verjeti vanje. Ko sem svojim prijateljem in znancem v Mariboru pred svoj čas oznanil, da odhajam za 4 leta v Celovec, so me nekateri kar malo pomilovalno pogledali, češ, kaj pa siliš te kraje, tam se itak samo prepirajo skozi neki konflikti. In jaz mi pravzaprav tega nisem mogel niti preveč zameriti. Kajti še danes so žal za mnoge moje rojake v Sloveniji karavanke previsoke, da bi pogledali čeznje in se počasi znebili klišejev, ki so jih o Koroški v slovenski javnosti ustvarila desetletja do Slovencev neprijazne politike. Žal k temu prispeva tudi slika, ki jo o njej še vedno oblikuje pomemben del slovenskih medijev. To si pravzaprav lahko privoščim, da sem do teh medijev kritičen, ker sam prihajam iz tega sveta. Slednje Koroška in manjšina, seveda čast izjemam, zanimata predvsem takrat, ko se zgodi kaj slabega, konfliktnega, medtem ko jim je za dobre novice nekako so jim manj popularne, kar se je pravzaprav najbolj nazorno pokazalo ob teh predlanskih razpravah o deželni ustavi. To je bila v Sloveniji novica dneva samo tako dolgo, dokler je bilo mogoče z njo kuriti strasti. Iskanje rešitev in rešitev sama, kakršnakoli je že bila, pa ni več skoraj nikoga zanimala. In zdaj, seveda, če omenjam izjeme, moram vseeno biti pošten in pač povedati, da RTV Slovenija je tukaj na Koroškem zagotovo precej navzoča. Vsaj v tem trenutku spet govorim seveda o nekih mojih občutkih. Vendarle, ta javni prostor tukaj, če odmislimo seveda vse te Facebooke in Twitterje, kjer se pač seveda dogaja marsikaj, vendar je nekoliko manj, vsaj na tej javni ravni, manj okužena vsemi temi razdiralnimi virusi, o kateri sem govoril. Nekoč je bila Koroška trdnjava populizma in jaz mislim, da danes vendar je ni. In seveda jaz v svojem in tudi v vašem imenu upam, da nikoli več ne bo. Oziroma, da se ne bo uresničil izrek, da smo optimisti, samo slabo obveščeni pesimisti.
Tako je generalni konzul naše države v Celovcu Milan Predan povedal na praznovanju slovenskega kulturnega praznika v Tinjah na avstrijskem Koroškem. Rektor tamkajšnjega katoliškega doma prosvete v Tinjah je v pozdravnem nagovoru podal svoje misli geslu slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku Koroška v osrčju Evrope. Pravi ne geografsko, pač pa v drugem pomenu. Moraš biti naš sen in naše skupno poslanstvo, še poudarja Kopajnik.
V imenu društva Lipa in doma v Tinjah vas vse prisrčno pozdravljam, vse kot častne goste. Sprejeli ste naše povabilo in prišli, da skupaj praznujemo. Kaj? Dan srečanja in kulture. Praznikov nihče ne more obhajati vsak sam, temveč le skupaj s prijatelji in dobrimi ljudmi. In sploh, pri kulturnih praznikih vsak prispeva svoje znanje, svoje posebne talente in darove in svoje navdušenje in hvaležnost, da nas ista rodna kultura povezuje in bogati. Koroška v osrčju Evrope je geslo našega letošnjega kulturnega praznika. Če bi zakoličili meje posameznih držav, dežel, regij na evropski celini, ne vemo, če je Koroška res v sredini. Torej, geslo Koroške v srcu Evrope ni geografsko ali zemljevidno mišljeno. Temveč je to bolj izraz in hrepenenska želja, da bi se Koroška zavedala in da bi bili rojaki naših krajev hvaležni, da živimo na enem najlepšem prgišču naravne lepote in stvarnikove radodarnosti. Sredi hribov in gora, sredi polj in poljan, sredi grap in gozdov, sredi rek in jezerov, a tudi sredi prijaznih in dobrih ljudi. Ivan Cankar bi moral priti s kurentom tudi danes na Koroško, v obe koroški regiji, in se ozreti na okoli ter izreči svojo ganljivo željo, kako si želim, da bi z razsvetljenimi okni prebivali srečni ljudje. Pravzaprav nimamo nobenega vzroka, da bi bili nesrečni, če se trudimo za slogo, za vzajemnost pri življenjskih zivih in če nam ostajajo Cankarjeve svetinje, mati, domovina, Bog, tudi danes trave in temeljne korenine naše narodnostne biti. Sredi zahtevnega projekta Evropske unije in Združene evropske celine naj ne bi ostali zgolj opazovalci na odru radovednežev, temveč moramo biti dejavni in premočrtni graditelji mostov od soseda do soseda, od rojaka do rojaka, od dežele do dežele. Koroška bo v srcu Evrope. Pomeni, da naj bi bili srce, osrčje. To pomeni, da bi z ljubeznjo, s predanostjo in molitvijo oblikovali Evropo. Besede mičejo, zgledi vlečejo, praznike obhajamo, a prazniki nas tudi obvezujejo. Koroška v srcu Evrope, to je naš sen in naše skupno poslanstvo.
Tako rektor Katoliškega doma Prosvete Sodalitas v Tinjah na avstrijskem Koroškem Jože Kopajnik ob praznovanju slovenskega kulturnega praznika. Za posnetek se zahvaljujemo slovenskemu uredništvu ORF iz Celovca. Dodajamo še napovedi nekaterih drugih slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku v zamejstvu. Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji, Generalni konzulat v Celovcu, Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza vabijo na počastitev slovenskega kulturnega praznika v Keteater v Celovcu. Praznični spored bo oblikoval multimedijski koncert Šiva Šiva v izvedbi ženskega pevskega zbora Roš. Slavnostna govornica bo Ifigenija Simonovič, predsednica slovenskega Pena. Prireditev bo v torek, 5. februarja ob 19. v Keteatru v Celovcu. Dramsko-glasbeni recital z liriko pisatelja Frana Milčinskega Ješka z naslovom Noč se naslanja na krošnje drevesi in sanja o dnevu oblikujejo gledališka skupina ŠTKGRA, KPD Šmihel in New Times Jazz Combo. V soboto, 9. februarja ob 19.30 v Farni dvorani v Šmihelu bo na sporedu ta prireditev. Kulturni praznik v Železni kapli oblikujejo člani igralske skupine SPD Zarja, skupina Klika in zbor študentov iz Celovca. Slavnostna govornica večera bo ravnateljica slovenske gimnazije Zalka Kuhling. In kje in kdaj? V soboto, 9. februarja ob 19.30 v Farni dvorani v Železni kapli. Ob 40-letnici ustanovitve kulturnega društva Peter Markovič bodo tudi v Rožeku proslavili slovenski kulturni praznik. Na slovenskem bralnem večeru se bo predstavil slovenski pisatelj, dramatik, režiser in predsednik Društva slovenskih pisateljev Tone Partlič v soboto 9. februarja ob 19. pri Primku na Reki. Osrednja Prešernova proslava v Italiji z naslovom Kot ptice Prešerno, glasbeno popotovanje od morja do gora bo 10. februarja ob 17. v cerkvi svetega Frančiška v Čedadu. Vabijo Svet slovenskih organizacij, Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel in glasbena matica v Furlaniji Julijski krajini. Režiser bo Romeo Grebenšek, slavnostna govornica Margarita Trušnjak.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Na Svetih Višarjah nad Trbižem ob Božjepotni Marijini cerkvi stoji dom, ki nosi ime po doktorju Lambertu Erlihu, velikanu slovenske ideje. Upravlja ga Rafaelova družba in je namenjen za kulturne, duhovne in izobraževalne namene. Konec lanskega leta med Božičem in Novim letom so tam potekali Višarski dnevi mladih. Udeleženci pišejo, da so se spustili po zasneženih strminah, ob večerih pa so jih ogrele teme za pogovor. Prvi večer je študentka medicine Meta Rus zbranimi delila svoje vtise ob spoznavanju Malgašev in slovenskih misionarjev na Madagaskarju, ki so svojevrstni slovenski izseljenci. Drugi večer pa je docentka doktorica Nataša Gliha-Komac predstavila Kanalsko dolino in tamkajšnje Slovence. Ob koncu obih predavanj so se porajala številna vprašanja in debata se je zavlekla pozno v noč. Naslednji termin za Višarske dneve mladih je od 22. do 24. februarja. Prvi večer bo Rafaelova družba kot gostjo povabila Simono Moličnik, glasbeno urednico, ki bo osvetlila življenje slovenske ljudske glasbe doma in po svetu. Gostja drugega večera pa bo umetnostna zgodovinarka Verena Koršič-Zoran. Z njo bodo udeleženci spoznavali slikarja Toneta Kralja, zlasti njegove poslikave na Višarjah in drugod v zamejstvu. Za več informacij in prijavo se obrnite na Rafaelovo družbo v Ljubljani.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Ob sklepu današnje oddaje pa še to. V Ljubljani se je v petek zaključil 10-dnevni seminar za učiteljice in učitelje sobotnih šol slovenščine in drugih predmetov v slovenščini iz čezoceanskih držav. Prišlo je 17 udeleženk iz Argentine, Kanade, Egipta in Avstralije. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik jim je dejal.
Slovenščina nam je dala dana že v zibelko. Vendar bi povdaril eno stvar, ki jo moj kolega in sošolc Janez Bogataj, etnograf slovenski, vedno povdarja. Slovenščina ni samo knjižna slovenščina, je tudi vaš dialekt, ki ima svoje posebnosti. To držite. Ampak to, kar ste tukaj se naučili, je proces, po katerem lahko ta jezik, da uporabim tujko, konsolidirate v mladini in ostalih udeležencih vaših tečajev, na nekem drugem nivoju, ker jezik je živa stvar in se stalno spreminja. Tehnologija, mobiteli in podobno nekako uničujejo pogovor. Pogovorni jezik je pa osnova komunikacije. Nobenega fanta pred vami. To je zaskrbljujoče. Po drugi strani se pa lahko lažje skoncentrirate na delo. V Avstraliji, kjer sem jaz preživel več kot 36 let, smo imeli slovenščino kot maturitetni jezik. Zdaj bo tudi v naši zahodni sosedi Italiji to. Dvojezičnost je bogatstvo vsake države, v kateri živite. Čeprav je to majhen jezik, kot smo mi. Mi imamo svojega Prešerna, Italijani imajo Petrarko, Angleži Šekspirja. Vendar Prešeren je napisal par dobrih besed, dolgost življenja našega je kratka. In v tistem življenju poskušamo doseči čim več dobrega, kar bomo lahko dali naslednjim rodovom. In vi to delate. Druga stvar, bil je vizionar. V Krstu pri Savici je napisal čudovite besede, kako smo včasih Slovenci razdvojeni. Bil je pa tudi optimist. In v zdravljici pravimo, le sosed naj bo omejak. In to je po moje srčna kultura nas vseh Slovencev, ki je pa včasih zaradi življenja v tujini nekako zatrta. In taka druženja na mednarodni ravni, kot ste ve, samo pripomore nadaljnji držanju rasti in uporabi našega jezika, ki je povsem en. Torej, veliko sreče v vašem delu še naprej.
Tako minister za Slovence v zamejstvu in po svetu in vodja istoimenskega urada Peter Česnik. Kaj o seminarju, ki sta ga soorganizirala Ministrstvo za izobraževanje in Zavod za šolstvo pravijo udeleženke, pa boste slišali v naši prihodnji oddaji. Povejmo še to, da so v sklopu seminarja učiteljice obiskale tudi zamejske Slovence v Gorici in hospitalizirale pri pouku ter si izmenjale mnenja, poglede in izkušnje z učitelji. In s to novico tudi zaključujemo tokratno oddajo. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak. Vse dobro, do prihodnič in z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.